Asango na VOA.
Huko ila muna baibanso buzuli baku ya kulanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, na nititalani na Edi Isango. Assemblée provinciale ya Ituri elekisi motion ya défiance mpuna mukambi ya etuka eye Jean Bamanisa bakeli mibeko ba sali musala ata biro na bango ekangamaki vi walingala ebengaki na singa moko na bakeli mibeko Omer Mohindo.
Toke neki kosili sa plenier na biro ya Assemblée Provinciale. Wana neto keko fanda, depite oyo a inisye motion, a prezante motion. Apre ko prezante motion, to konstate absence ya muto oyo ifale a repondre na motion. Peke, gouverneur Jean Bamanisa Saidi. Mais il fallait aller à Mutua Yamibale pour nous répondre à la motion Oana, mais le gouverneur Azala quitté a saboté l'Assemblée, a s'est absenté, alors que Azala qui déjà notifié, a ébati que les lots, il fallait aller pour répondre sur l'équipe Balamoko na vote, nous avons qui 28 participants dans la plénière, dans 28 participants, 27 et voté pour que Akende, selon le Namosala, dont une personne n'est à sa abstention. Pona nini beko elobi tango ba député ba si ba vote motion wana na tango wana kaka gouvernement provincial na enyoso eza repité démissionnaire. Alors il fallait lelo ou bien lobby akeneotika lettre ya démission et pas ya président de la république.
Eyano nambula materia ya ekolo Kongo Demokratike nsima na butamboli ya babanya mulenge awa na Washington mpona kopamela bomami na bango na minembwe na o plateau ya Sud Kivu. Veo alingala ebengaki na nzela ya singa ministre molobeli ya mbula materia ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba Jolino Makelele.
Ba mampinga na biso mazwa pe mitindo ya kolanda baye bazali kobebisa bolingo ya bana mboka pote ba bengana bango mosika esika pepe azali na yango oyokaki mpe lisusu te tokimisi batango mwa mosika me toyebi ke bazali na bakomplisite ebele kuna pai bango bazali yango wana esengeli mpenza tolanda bango ntina badernier retranchement na bango mpe yango wana mikano oyo ezwami na conseil des ministres na bokambami ya chef de l'État et à premier ministre.
Kasi lelo na minembwe li makambo za ndenge nini?
To renforcer dispositif ya sécurité na biso à travers police na pe à travers armée bato baza ko attaquer bazali mingi bato baza na ba arme mingi ya makasi yango na efaite ko attaquer bango en réaction na ba arme ya makasi na o itali ba situation humanitaire bobi ke bande ko na biso mingi ba be ba bungisi bande ko na bango ba bungisi pe bangombe na bango na biloko na bango mingi ezali motuya monene le gouvernement za concerne yango wana bokunde déclaration to sala ki za biso to za gouvernement ya auto lobby yango to kosala oyo salami za auto lobaki
basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Kimia izongi na quartier Boikene na Beni epai wapi bato batambola ki pe ba telemela ki misala ya MONUSCO sima na bobomami ya bato peneli bwa na maboko na ba ADF nini leka kikuna bozindo na Erikas Musi.
Lelo mokolo mwami satu na tongo ba fandi ba kita kio balabala mingi pona koluka kotumba kambi ya ba MONUSCO. Ba soda ya MONUSCO ba beta ki masasi pona kopanza ba fandi sima ya bobomami ya ba imboka leka motango libwa na Boikene. Oingumba Beni, mofandi mo ya tatoli. Babima tumona kate luku basala ka baebi kaka kutambola o balabala. Bazongwa bipayi la bango. Tutomboki po ete MONUSCO etungisi biso mikolo ebele. Tomoni ete bazali na biso te. Basala ka neti bazo salisa biso, me nabutu basala ka likambo ya mabe likolo ya biso bafandi. Ongambo ya mavete, nangambo ya oichape, banguna baleka ki lobi pe babomaki ba imboka motango ya bawe yebani na inote kinosika utaingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Cour pénale internationale et Kokatali Kambo ya kozimbisa banzene neke tope subornation ya batemo ya Jean-Pierre Bemba na Baninga Baye le 27 novembre 2019 suka na sangola biso yangoyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso pe na YouTube Wuta Washington na mitalani na Edith Sango.